ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣብ ምፍጣር ብዝገበርዎ ፃዕሪ ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋቲ ኮይኖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ሽልማት ዝወቅዑ ካብዚ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐ ጎንፂ ንምፍታሕ ዝገበርዎ ፃዕርታት ብተወሳኺ ኣብ ሃገሮም ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምልዓልን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ እሱራት ምፍታሕን ሓዊሱ ብዝወሰድዎ ስጉምትታት እውን እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ነዚ ሽልማት ንኣፍሪቃን ንኢትዮጵያን ዝተዋህበ እዩ ብምባል ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ። ዝርዝር ክቅፅል እዩ። ካቢት ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ወሃቢ ሽልማት ኖቤል በርቲ ረኢስ ኣንደርሰን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ምዃኖም ዝገለጻ ብከምዚ እየን።
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister ኣብይ ኣሕመድ ኣሊ
እቲ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ሰላም ንምዕታር ንዓለም ለኸ ምትሕባርን ብፍላይ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ደቡብ ጎንፂ ንምፍታሕ ብዝገበርዎ ወሳኒ ተበግሶ ሽልማት ሰላም ኖቤል 2019 ክሽልሞ ወሲኑሎ ኢለን። ኣካቢት እቲ ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት በርቲ ረኢስ ብተወሳኺ እዚ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ሰላምን ዕርቅን ክህሉ ንዝተዋስኡ እውን ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ እውን ገሊፀን ኣስዒበን።
When Abiy Ahmed became Prime Minister in April 2018.
ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኮነ ምስ ኤርትራ ዘተ ሰላም ንምቕፃልን ምስ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቐረባ ክተሓባበር ከም ዝደልን ትምኒቱ ገሊፁ። ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኣይ ኩናታይ ሰላም ሃዋሁ ከብቅዕን ስምምዕ ሰላም ክግበርን ቀልጢፉ ሰሪሕ እዩ ኢለን። ነቶም ስምምዓት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ኣስመራን ጅዳን ፈሪሞም እየን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ነዚ እውን መበገሲ እዩ ዝበልኦ ከምዚ ኢለን።
An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness
ነዚ ዓወት እዚ ኣገዳሲ ረቑሕ ነገር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ብይን ዓለም ለኸ ኮሚሽን ዶብ 2002 ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምቕባል ፍቓደኛ ምዃኑ ኢለን። ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ዝመፅእ ኣይኮነን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ኣስዒበን።
ፒስ ደዝ ኖት ኣራይዝ ፍሮም ዘ ኣክሽንስ ኦፍ ዋን ፓርቲ ኣሎን ወን ፕራይም ሚኒስተር
ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ኣይመፅን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢሉ ምስ ዘርግሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ጨቢጥዎ እዩ። ነዚ ከይዲ ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት እውን ክውን ክኸውን ሓጊዝ እዩ። ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ እዚ ስምምዕ ሰላም ክዛዘምን ንብምልኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወንታዊ ለውጢ ክሕግዝን ተስፋ ይገብር ኢለን። በርቲ ረኢስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገይሮሞ ነዚ ሽልማት እዚ እውን ዘብቅዖምን እዩ ዝበልኦም እውን ጠቒሰን ኣለዋ።
In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated...
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕ ገና ዝተርፍ እኳ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ኣገደስቲ ለውጥታት ኣበጊሱ እዩ። ንብዙሓት ዜጋታት ንዝሐሸ መነባብሮ ብሩህ መጻእን ተስፋ ሂቡ እዩ። ኣብተን ፈላሞት 100 መዓልታት ስልጣኑ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒሉ ንኣሽሓት እሱራት ፖለቲካ ምሕረት ሂቡ ንምመያይ ሚድያ ክቕየር ገይሩ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ተቃወምቲ ጉጅለታት ሕጋውያን ገይሩ ብግዕዝና ዝተጸርጠሩ ወተሃደራውን ሲቪላውን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ክላዓሉ ገይሩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ህይወት ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ ነፃን ቁንዑን ምርጫ ብምክያድ እውን ዲሞክራሲ ከጠናኸር እውን ቃል ኣትሎ ኢለን። ብዘይካቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ንሰላምን ዕርቅን ዝገበርዎ ፃዕርታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንዝገበርዎ ፃዕሪ ጠቒሰን። ግን ገና ብዙሓት ብድሆታት ኣለው ውሽጣዊ ምምዝባላት ጉዳያት ስደተኛታት ውሽጣዊ ጎንፅታትን ከም ዘሎ ጠቒሰን እዚ ሽልማት ኣብይ ኣሕመድ ንዝገበሮ ፃዕርታት ኣፍልጦ ብምሃብን ምትብባዕ እውን የድልየ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚቴ ከም ዝኣምን እዚ ሽልማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ስርሖም ከጠናኽሮም ተስፋ ይገብር ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኦስሎ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኖቤል ሽልማት ፀሓፊ እቲ ኮሚቴ ሽልማት ስልኪ ብምድዋል ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋቲ ምዃኖም ምስ ነገርዎምን እንኳዕ ሕጎሰኩም ምስ በልዎምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምዚ ኢሎም
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is prize given to Africa, given to Ethiopia.
أزياء مسكن تزينا هذه سمعيو أزياء مسكن زي شلمات نا أفريقان إثيوبيان سوها بشلماتيو كالوت مرعت أفريقاون أبزا أهجور سلام نمعصال تجيهم كم زي صرفي أزرعيني بتعمي مسكن أزياء تحقو سلهو
I'm glad to hear and we share your hope sir that the prize is awarded you for your efforts to achieve peace and international cooperation in particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea.
قدم المينستر عبي أبز حالفه وحقنبوت مس ريبورتر في او اي اسكندر فريو أبز كايد وقال متأيق اسكندر فريو نتم قدم المينستر أقريب اللوم زنب رحطون ذهب وملسن عدت نسعنة إيرترا ملكيكم أبز محلالفكم وملغتي إثيوبيا زلو هتوزعات قدات بحبر نمفتح دلو تموخانا الرقاقي زمالو إتم هتوزعات قدات انتايوم زبليو سقرب اللوم حطو ذهب وملاش
በመላ አፍሪካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዮች አሉ። ለኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እየሰራን በምንገኝበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ በጋራ መስራት ያለብን ኢኮኖሚካል ይሽዋል የደህንነት ይሽዋል ያጉራዋል።
አመላ አፍሪካ በፍላይ ከአ አምብራቅ አፍሪካ ብዙ ሀት ህጹጻት ጉዳያት አለው ብዙ በሐባትን ሰርሐሉ ዘለና ጉዳያት አለው ጉዳይ ኢኮኖሚ ሎን አይጸጣ ጉዳይ አለው ናይ ጉራዋብተ ሀገራት ጉዳያት ሆናለው ናይ ሶማሊን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ አለው አብዚኦም ሁሉም በመቀራረብን በመመፈፋርን ሀቢርና ንምስራህ ዘለና ድልውነቴና ገልጽና ድህርምባል ከምዚሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጥቶ ነው
ጸገም ዘበዝሖ ዞባ ስለዝሆነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ መባል ጸጽቡአት ነገራት እንታይ እዮም መባል ይቀልል ናብነት አብ መንጎ ሶማሊን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋግፎም ክፈትሁ ወንደሊ አብ መንጎ ሶማሊን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽሉኡ እናባና ከም ዝመጽ እንፈልጥና ስለዚ ነዚ ሀቢርና ንስራህ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንምምልካት እዩ
በፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ዝተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ክንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ ነበሩ ኢትዮጵያ ተመለሱ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው ወደዛ
እዚ ትራይ ዘይ ኮንስ ገላ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይ ተመልሱ ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይ ተመልሱ ሃይልታቱን ኣለው ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሃይልታቱን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለዝነበረ ቦገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቃስ ቁፅፅር ኣሎ እዩ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቀስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብ ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕ ኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን